Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nagkakandara pa ang mga kumpanya sa Australia upang suportahan ang inilalarawan bilang bagong karera sa kalawakan. Ang teknolohiya ng nano-satellite ay inaasahan na baguhin ng malaki ang space business o negosyo na may kaugnayan sa kalawakan at koneksyon sa mundo. Sa ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Nang lumipat at manirahan sa Australia ang ipinanganak sa Italia na si Flavia Tatanardini para sa pag-ibig, ayaw niyang iwan ang kanyang pangalawang pag-ibig, ang space engineering. Nakipagtulungan siya at kasamang nagtatag ng start-up na kumpanyang Fleet sa isang bodega sa Adelaide na may pananaw ng paglulunsad ng isang network ng mga nano-satellite na kasing liit na mga kahon ng sapatos sa kalawakan.
Fleet is very dedicated to a special market. It's IoT, Internet of Things. The idea of 75 billion devices coming online in the coming years. It's the next generation of Internet.
Umaasa ang kumpanyang Fleet na makapag-alok ng mga serbisyo sa transportasyon, langis at gaas at sa mga sektor ng pagmimina at agrikultura sa pamamagitan ng pagpapabuti ng koneksyon sa pinakamalalayong lugar. Sinabi ng direktor ng Australian Center for Space Engineering Research, Andrew Dempster, ito ay isang lumalagong larangan.
The industry itself is worth about $7 billion a year. It's growing at 20% every year, so it's the fastest growing part of the satellite and space industry.
Ayon kay Ginong Dempster, nasa isang dosenang pribadong kumpanya sa Australia ay naghahanap ng pagkakakitaan sa kalawakan gamit ang mga nano-satellites o napakaliliit na satellite at higit pa umano ang inaasahan. Sinabi niya, ang lahat ng ito ay dahil sa ang mga nano-satellite ay may kakayahan na panoorin at subaybayan kung ano ang nangyayari sa mundo sa higit na mas mabilis na antas kaysa sa kung ano ang maaaring posible isang dekada na ang nakakaraan.
One of the things that CubeSats offers that the big satellites don't is the ability to deploy big networks of satellites. So for instance, rather than image once every couple of weeks using a big expensive satellite, you could image every hour or so using a network of smaller, cheaper satellites. The images may not be as good, but the results are different. You're providing something at a much higher update rate.
Sinabi ng Chief Technology Officer ng Fleet, Matthew Tetlow, ang mga napakalaking pagpapabuti sa teknolohiya sa nakalipas sa 10 taon ay may malaking naibawas sa mga gastos. Ayon sa kanya, isang proseso na dating nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ay maaari na ngayong magawa sa halagang daan-daang libo.
Nanosatellites are small satellites, typically less than 10 kilograms. And really they've come about because of the miniaturization of electronics globally. I mean, the amount of compute power that you have in your mobile phone is significantly more than what was on the Saturn V kind of thing. So the electronics are becoming so much smaller, which enabling you to put a whole lot more capability in a very small package.
Dagdag pa niya na sa lumalagong popularidad sa mga kumpanyang may pananaw sa kalawakan, ang tawag para sa mga dedikadong ahensya ng kalawakan o space agency sa Australia ay higit na lumalakas.
We were very big in the space industry in the 50s and 60s and we kind of dropped the ball then, and the Space 2.0 is our second chance basically to get back into the space industry and grow an indigenous space industry.
Sinusuri naman at pinag-aaralan ng pamahalang federal ang ideya at maging ang papel ng bansa sa pandaigdigang industriya na nagkakahalaga ng 420 bilyong dolyar. Ang unang pag-uulat ukol dito ay nakatakdang ilabas sa Marso ng susunod na taon sa parehong panahon kung saan umaasa ang kumpanyang Fleet na ang una nitong nano-satellite ay mailalagay sa kalangitan o kalawakan.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.